Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké čtvrteční odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté. Naším dnešním tématem bude dostupnost zdravotní péče a hostem Ondřej Dostál. Zajímat nás bude, jak platná legislativa upravuje dostupnost zdravotní péče, jestli nastaveným pravidlům odpovídá i praxe, do jaké míry bychom měli tolerovat prodloužení čekacích lhůt na některé výkony způsobené nejrůznějšími důvody i samozřejmě teď situací ohledně koronaviru. Ptát se budu také na to, jestli je povinností nebo dobrou vůlí lékaře, zda po znovu otevření své praxe například prodlouží ordinační hodiny, a zajímat se budu o to, kam se obrátit, když nejsme spokojeni s objednacími lhůtami a nebo je pro nás dokonce zdravotní péče stále nedostupná. Hezké odpoledne a příjemný poslech. Mým dnešním hostem je Ondřej Dostál, právník. Hezké odpoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Naše téma dostupnost zdravotní péče. Než se dostaneme k té aktuální situaci, mám na mysli situaci v posledních dní, kdy se vlastně omezení rozvolňují tedy i v nemocnicích a v ambulancích. Tak bych byla ráda, kdybychom si uvedli všechno do kontextu a zmínili třeba, jaký zákon upravuje dostupnost zdravotní péče v České republice. Jestli ho můžeme jednoduše vyložit, na co má pacient právo.
Tak to jsou hned dva zákony a u mě to je takový bobřík právních znalostí, který vás zachrání, když máte v nemocnici problémy. Především je to zákon o veřejném zdravotním pojištění, který říká, na co má každý pojištěnec, to znamená každý, kdo má modrou kartičku, právo ve kterékoliv smluvní nemocnici a co mu musí zajistit jeho zdravotní pojišťovna. Veškerá péče, léky a pomůcky, které jsou v tomto zákoně vymezeny, ať už plánované nebo neodkladné, musí být pojišťovnou zajištěny, a to reálně, to znamená, musí pojišťovna najít takové zařízení, které se o tohoto pacienta postará. Když to neudělá, tak může pojištěnec si nejenom stěžovat na pojišťovnu, ale může i žalovat o vzniklou škodu. Další důležité ustanovení je v zákoně o zdravotních službách, je to paragraf 48, který říká, kdy může nemocnice odmítnout pacienta. Jsou tam tři důvody: kapacitní, přílišná vzdálenost pro návštěvní službu praktických lékařů a když není pojištěncem. Ta druhá a třetí u nemocnic většinou není aplikovatelná, takže možné jsou jenom ty kapacitní důvody. Ale prosím, zapamatujme si ještě 48 odstavec 3, kde se říká, že neodkladného pacienta není možno odmítnout nikdy, ani porod není možno odmítnout nikdy. A u těch, které odmítnout lze, tam podle paragrafu 48 odstavec 5 o tom musí vystavit nemocnice tomu pacientovi písemný záznam s konkrétním důvodem, proč ho odmítla, aby si mohl běžet na tu pojišťovnu svoji a nechat to přezkoumat.
Za normálních okolností, tedy mimo například posledních dvou měsíců, kde jsme všichni zažili vládní omezení, i tedy co se zdravotní péče týče, funguje to v praxi? Je naplněna ta legislativa, o které jste teď hovořil? Věnujete se zdravotnímu právu, tak jaké jsou vaše zkušenosti?
Nefunguje to dlouhodobě ze systémových důvodů, které jsou dlouhodobě neřešeny, týkají se financí, týkají se personálu. Takže pacienti, kteří zejména v regionech tato svá práva neznají, tak mohou narazit na to, že budou čekat na péči třeba rok nebo dva na nějakou operaci, že můžou být odmítnuti, ačkoliv péči potřebují, a utrpět újmu na zdraví. Takže doporučuji se tohle naučit.
A teď myslí legislativa na úpravy režimu zdravotní péče za mimořádných situací. Teď mám na mysli například pandemii koronaviru.
Myslí, krizová legislativa tak skutečně činí, ovšem bohužel ta opatření byla vyhlášena opožděně a mimořádně diletantsky. Už v lednu totiž mělo podle pandemického plánu dlouho připravovaného být vymezeno, které nemocnice, kteří poskytovatelé se budou starat o ty s koronavirem.
Teď hovoříte o lednu a pandemickém plánu, to znamená, přesně, že už tak. V lednu vznikal pandemický plán.
Ne, on už existoval od roku 2011, ale protože bohužel máme takovou vládu, jakou máme, tak nebyl aktivován, přestože dokonce někteří poslanci lékaři interpelovali. Byla tam šestiměsíční pauza, ve které se nepřipravily ty věci, které se měly připravit. A jedna z těch věcí, které se měly připravit, bylo právě vymezit, to je v tom pandemickém plánu napsáno, vymezit ty nemocnice, které se budou starat o běžnou péči a ty, které se budou starat o ty koronavirové, a také o tom zpracovat mediální prezentaci pro lidi, aby věděli, co se má dít, aby to nebylo tak hektické.
12. března, teď si připomeňme tu historii, vláda vyhlásila nouzový stav a zavedla omezení podle krizového zákona, ale o pár dní později se už tato omezení odvíjela podle zákona na ochranu veřejného zdraví. Teď pomeňme důvody, proč k tomu vláda vlastně přistoupila, možná neplacení náhrad škod a podobně. Ale co říká zákon na ochranu veřejného zdraví o dostupnosti zdravotní péče třeba v této výjimečné situaci?
Ten zákon o ochraně veřejného zdraví skutečně říká, že ministerstvo zdravotnictví může svým opatřením vyčlenit některé lůžkové kapacity nemocnic pro léčbu nebo pro řešení epidemie, ať už koronaviru nebo jakékoliv jiné. Ale přitom musí to ministerstvo pamatovat také na proporčnost, na to, aby se někdo postaral i o ty zbylé pacienty. A v závislosti na tom, jak je ta aktuální epidemie nebezpečná, tak podle toho vyčlení těch lůžek buď více nebo méně. U nás se to bohužel nezvládlo v tom smyslu, že na jednu stranu jsme měli výrazně nevyužitou kapacitu nemocnic, které všechny čekali prostě na koronavirového pacienty, kterých přišel ale naprostý zlomek. A na druhou stranu nám tady 2 měsíce pacienti čekají na péči a dochází k problémům i s rakovinami, s prasklými slepými střevy, dokonce s takovými věcmi.
Jste se už setkal i ve vaší praxi, že se na vás obrátili klienti třeba s tímto problémem zanedbání péče, prasklé slepé střevo, které jste teď zmínil.
Tak já jsem učitel a konzultuju pro kolegy advokáty, ale od nich mi toto chodí. Skutečně není to záležitost teoretická, skutečně se to děje, konec konců to potvrzují i lékařské kapacity, které o tom pravidelně píší.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Ondřej Dostál, právník, bavíme se o dostupnosti zdravotní péče, pokračujeme samozřejmě i nadále, po písničce budete mít prostor ptát se i zatím na e-mailu na adrese dvojka@rozhlas.cz. S panem doktorem Ondřejem Dostálem, právníkem, si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o dostupnosti zdravotní péče. Vraťme se ještě tedy k vlastně vyhlášení omezení vládou na konci března, teď už mám na mysli s ohledem na zákon na ochranu veřejného zdraví. To znamená, že by i v takové výjimečné situaci měl mít každý pacient, který tedy není nemocný typem koronaviru, si právo na dostupnou zdravotní péči jako předtím?
Tam vláda je povinna vytvořit takový stav, který bude pro veřejné zdraví jako celek co nejlepší. Tamto paušální omezení plánované péče dle mého názoru se úplně nepodařilo, ale přesto, aspoň pokud jde o tu neodkladnou, tak tam zcela jednoznačně měli pacienti a stále mají právo na to jí dostat. A tady prosím ještě jeden paragraf, život zachraňující, paragraf 5 odstavec 1 zákona o zdravotních službách, kde neodkladná péče je definovaná velice široce. Je to i péče, která má omezit vznik náhlých stavů, které by mohly vést k vážnému poškození zdraví nebo k intenzivní nebo náhlé bolesti. To znamená, že i to, co potřebuji, přestože tu nemoc ještě nemám, ale mít jí můžu, tak za určitý okolnosti může být neodkladná péče. Takže když mě bolí břicho, hodně mě bolí a jdu do nemocnice a může to být prasklé slepé střevo, tak rozhodně bych neměl být poslán domů, ať si vezmu prášky proti bolesti, že to není neodkladná. Je to neodkladná.
Píše nám už posluchačka Zuzana, která měla v polovině dubna, zánět slinných žláz. Nemohla se dovolat k žádné své lékařce. Poté ji vyšetřila jedna ale z dálky, jenom pohledově, a napsala jí špatné léky, které jí nezabraly. Pomoci se dočkala až za dalších 14 dní, přičemž trpěla velkou bolestí. Co má teď dělat? Má si stěžovat?
Já se domnívám, že si stěžovat může a teoreticky by mohla požadovat nějaké odškodnění, protože máme tady tu definici neodkladné péče, omezit vznik náhlých stavů, které způsobují náhlou nebo intenzivní bolest. To sedí jak přišité na to, co se paní stalo, čili ona se měla vydat do zdravotnického zařízení a poskytovat a požadovat péči.
V takové situaci, ve které jsme se ocitli, vždycky asi, pokud je to poprvé, vládne chaos, možná nejistota, lidé neví, kam se obrátit, a teď myslím, jak pacienty, tak i zdravotníky, protože si myslím, že ani oni přesně nevěděli, jak se mají v takové situaci zachovat na mnohých místech. Pacienti se zase báli třeba ozvat se, zavolat, mnohdy se ani nedovolali na pracoviště nebo na oddělení, když potřebovali vyšetřit. Jak to hodnotíte teď zpětně, tu situaci?
Já tady jako do určité míry soucítím i se zdravotníky, a znovu ta chybná komunikace, kvůli které nikdo nevěděl, co vlastně platí nebo neplatí, to je zase projev toho prvotního porušení pandemie. pandemického plánu, protože v tom pandemickém plánu se samozřejmě pamatuje po zkušenostech z předchozích epidemií i na to, že musí být správně a přesně okamžitě informováni všichni o tom, co má být dělat prostřednictvím, co se má dělat prostřednictvím médií. Místo toho jsme ty informace dostávali kuse a stálo to život spoustu pacientů, kteří se domnívali byť mylně, že s tou neodkladnou věcí prostě nikam chodit nemůžou.
Na pandemický plán se také ptají posluchači už na e-mailu, který jste zmínil, který se vlastně chystal od roku 2011. To už dnes tedy padlo. Proč tedy nakonec to nedopadlo tak, jak jste zmínil, že tedy některé nemocnice byly vymezené pro příchod pacientů s koronavirem a ostatní nemocnice by fungovaly v tom normálním režimu?
Je to bohužel věc, kterou nevím a která je předmětem mojí kritiky. Dokonce jsem ve věci jiných opatření žaloval stát a uspěl. Toto je záležitost, která ale byla interpelována třeba panem docentem Svobodou, poslancem už 28. ledna. Čili pokud vím, na vládu jde nějaké trestní oznámení, toto je prostě špatně a berme aspoň pozitivně do budoucna, že až přijde nějaká další epidemie nebo další vlna, tak už snad toto budeme konečně umět.
Mm-hmm. Že budeme poučeni z této situace? Byla nějaká podobná situace předtím? Zažili jste ji za svou praxi?
Samozřejmě, já jsem měl možnost studovat v roce 2005 ve Spojených státech, což bylo po epidemii prvního SARSu, toho z roku 2002-2003 a po bioteroristických útocích a sedí mě na mojem pracovním stole učebnice z té doby, ve které se přesně tyto problémy popisují a jsou tam návody, co musí ta zpráva veřejného zdraví udělat, aby nevznikla panika, aby se správně rozhodili ti pacienti, aby lékaři věděli, kteří půjdou na ta nebezpečná místa, jak je kompenzovat finančně. Všechny tyto věci jsou vymyšlené a řešené.
Dotaz na to, jak taková situace může dlouho trvat. Ptá se Pavel, že chápe, že třeba prvních 14 dní v březnu fungovaly všechny nemocnice omezeně, ale že poté už tomu moc nerozumí, že asi se přiklání k tomu názoru, jak tomu rozumím, že by bylo dobré některé nemocnice zpřístupnit pacientům všem.
Stát má teoreticky kontrolu nad tím, jak má obložena lůžka, jak má vytížené lékaře, s jakými nemocemi tam pacienti končí, šli na to obrovské peníze, prostě 100 miliony na tu statistickou službu, takže ve chvíli, kdy stát musel vědět, že má všude prázdno a naopak musel vědět, že jsou pacienti onkologičtí, kardiologičtí, kteří prostě potřebují tu pravidelnou péči, tak měl reagovat tak, že by uvolnil tu dostupnost péče pro právě to případy.
Dotaz od našeho posluchače přišel jako vedoucí oddíl z výpravy s 15-letou dívkou po úrazu se sekirou. Byl to jeden z těch. V Ostravě ho odmítli ošetřit, že potřebují souhlas zákonného zástupce. Řekl jsem jim, že jestli mi krvácející slečnu neošetří, že to chce písemně. Ošetřili a měla jeden z těch. Byl jsem v právu. Jak je to s nezletilými a teď asi nenaráží na ten současný stav. Možná je to situace staršího data.
To je zajímavá věc. Nezletilý sám má právo být poučen a souhlasit se vším, k čemu je rozumově a volně vyspělý. To znamená, že pokud to dítě už bylo velké, tak tady si myslím jednoznačně nebyl důvod, aby nedalo souhlas samo. Bylo schopno porozumět všem důsledkům, jo, že má prostě seknutí, že potřebuje zašít jeden z těch, čili vůbec nebylo potřeba zhánět zákonného zástupce. Kdyby to bylo malé dítě, tak se domnívám, že jde o zákrok neodkladný, který souhlas nevyžaduje.
Takže postupoval správně.
Přesně tak.
Hostem dnešní kávy o čtvrté je pan doktor Ondřej Dostál, právník. Bavíme se o dostupnosti zdravotní péče. Až dospívá Krištof, budeme pokračovat. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte kávu o čtvrté na dvojce. Dostupnost zdravotní péče. To dnes řešíme s panem doktorem Ondřejem Dostálem, právníkem. Zatím jsme hovořili o omezených službách nemocnic, ale mělo to dopad omezení samozřejmě v posledních dvou měsících i na ambulance, na soukromé lékaře, kteří také značně omezili své služby. Ostatně píše nám posluchačka, že se dodneš nemůže dovolat své rehabilitační lékařce, že nebere vůbec telefony. Už je to přes dva měsíce. Jak hodnotíte tuto situaci?
Tak tady určitě by se měla pacientka obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, která je povinna jí ty hrazené rehabilitační služby zajistit, a to buď prostřednictvím této nebo jiné rehabilitační lékařky, ale určitě ji nemůže nechat na holičkách. Ono je to důležité, já jsem se s tím setkal konkrétně, že pacientka jiná byla úspěšně operovaná, ale právě protože se nedobrala rehabilitačních služeb, tak ta končetina prostě nesrostla, bude muset buď na tu operaci znova, nebo už to nepůjde vůbec řešit. Takže toto určitě obrátit se rychle na svůj zdravotní pojišťovnu požadovat.
To je ta následná péče, řekněme, zdravotní po samotném výkonu, která je ale asi velice důležitá, aby se pacient...
Ta rehabilitace je nesmírně důležitá.
Další dotaz je také od posluchačky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Alena se ptá, je pojištěncem VZP invalida 3. stupně, špatně chodí. Na začátku krize jsem chtěla sanitku, potřebovala jsem k lékaři na vyšetření, neboť jsem byla v kontaktu s osobou, která měla otevřenou tuberkulózu. Sanitku mi zamítli telefonicky, že nechtějí v této době jezdit, ať si to vyřeším jinak. Jak jsem měla postupovat?
Opět obrátit se stížností na to pracoviště, které jí takto odpovědělo, a kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu, protože hrazenou službou je i dopravní služba, a to jak do nemocnice, tak z nemocnice, a to ve všech případech, kde se ten pacient nemůže přesunout jaksi vlastní silou, třeba MHD, což tady je jednoznačně splněno. A to platí za epidemii i mimo epidemii.
Teď se situace rozvolňuje, nemocnice už začínají fungovat podle běžného režimu, ale z vlastní zkušenosti vím, že každá úplně jinak. Je zase tady nějaké pravidlo, myslí na to legislativa, na ten návrat do toho normálního stavu, jak by měly teď nemocnice, veřejná zdravotní zařízení fungovat, přijímat pacienty. Někde je zase vstup pořád bez přes triáž, přes vchody, přes filtry. Někde už je to značně rozvolněno.
Tady se domnívám, že to právo na dostupnost hrazené péče nebylo žádným způsobem omezeno. A proto i nemocnice by měly ty pacienty, včetně plánovaných, opět přijímat, zdravotní pojišťovny to měly zajistit. Konec konců, jedním z největších problémů, které dnes ty nemocnice mají, je, že jak nedělali žádné výkony, tak nemají peníze. Některé spadly až na 50% vykázané péče a teď budou řešit, protože samozřejmě platy tam pořád běžely, energie se pořád platily, tak se dostanou do dluhu. Takže ty nemocnice možná sami budou motivovány ty pacienty brát.
Souvisí s těmi operačními zákony teď, že pacienti by měli být otestováni na COVID-19, což ale zdravotní pojišťovny odmítají platit v naprosté většině případů, byť je to tedy po pacientovi vyžadováno. Tak jak na to myslí legislativa, na tuto situaci?
Já jsem přesvědčen, že pokud má už listiny základních práv a svobod, ten pojištěnec právo na bezplatnou zdravotní péči v rozsahu vymezeném zákonem, to znamená, má právo na tu bezplatnou operaci, tak před to nemůže stát postavit nějakou placenou službu, kterou by se ten pacient předtím musel koupit a která by fungovala jako bariéra.
Hradí to nemocnice z vlastních zdrojů některé, alespoň co jsem se dočetla v novinových.
Tady jsem přesvědčen, že pokud je to nutné k provedení, je to nutná podmínka provedení té operace, tak v takovém případě je to hrazenou službou. Nemocnice by to měla pacientovi provést a vykázat to zdravotní pojišťovně.
Teď je na lékařích ambulantních, třeba i v soukromých ambulancích, jak rychle budou rozvolňovat tu současnou situaci, jak třeba prodlouží ordinační hodiny, aby se pacienti, kteří se k ním nemohli dostavit v těch minulých týdnech, vlastně všichni mohli nechat vyšetřit.
Tak bude hezké od lékařů, pokud takto vstřícní k pacientům budou, ale připomeňme si, že povinnost zajistit dostupnost péče má především zdravotní pojišťovna. Takže pokud je to tak, že teď přichází nápor pojištěnců, o kterém ta pojišťovna musí vědět, tak by sama měla apelovat na tu svoji smluvní síť, na ty doktory, aby ty svoje kapacity rozšířili třeba rozšířením ordinační doby.
Dotaz teď mimo pandemii koronaviru, ale důležitý a opakující se v e-mailech. Přítel má s rodinou už rok a půl problém sehnat v Uherském Brodě a v celém Zlínském kraji zubního lékaře. Nikdo nepřijímá nové pacienty. Lze se obrátit na někoho o pomoc? Je to zase zdravotní pojišťovna, pane doktore?
Ano, určitě. Předně hrazenými službami jsou jenom některé stomatologické zákroky, ne všechny. Ale ty, které jsou hrazené, ty základní, tak tam má jednoznačně pacient vhodnou cestu právní na zdravotní pojišťovnu. Požadovat nejprve, aby mu zajistila dostupnost toho zubaře, a pokud tak nezajistí, jak se stěžovat na ministerstvo zdravotnictví, které může pojišťovně uložit pokutu až 10 milionů korun za nezajištění dostupnosti.
Je normální, když k zubaři dojíždíme 100 kilometrů, protože nic bližšího nemáme, ptají se posluchači na e-mailu.
Rozhodně nikoliv, a zase, když všechno selže, čtěte zákon, respektive nařízení vlády 307/2012 o časové a místní dostupnosti, kde jsou maximální dojezdové doby pro jednotlivé specializace nebo oblasti medicíny, a rozhodně za zubařem hodinu ne.
Takže přibližně víte z praxe, jaká je únosná doba podle legislativy?
Je to podle legislativy, je ta tabulka, kde teď nevím, jestli je to v té kolonce 35 minut nebo 60 minut, ale dá se to dohledat velmi snadno 307/2012 sbírky do Google a na konci to tam je.
Ondřej Dostál, právník, náš dnešní host v Kávě o čtvrté a dostupnost zdravotní péče, naše dnešní téma. Lenka Filipová bude zpívat a potom prostor pro vaše otázky už i po telefonu. Připomínám číslo 22 155 25 25. V Kávě o čtvrté na dvojce je dnes hostem pan doktor Ondřej Dostál. Bavíme se o dostupnosti zdravotní péče z právního hlediska. Můžete posílat své otázky dvojka@rozhlas.cz nebo telefonovat na číslo 22 155 25 25. Je tu dotaz, stále někteří odborní lékaři vyžadují pro odborné vyšetření doporučení od praktického lékaře. Je to podle vás nutné nebo není? Slyšel jsem, že je svobodná volba lékaře, takže asi i odborníka.
Ano, skutečně si můžete vybrat jakéhokoliv praktického, specializovaného lékaře nebo třeba i nemocnici. Spádovost byla zrušena už někdy před 30 lety. Jediné, kde potřebujete doporučení, aby vám byla péče uhrazena, jsou nelékařská povolání, to znamená třeba fyzioterapeuti, rehabilitace a podobně. Ještě pro posluchače z Uherského Brodu. Mezitím jsem se tady podíval, 35 minut maximální dojezdová doba stomatologické ordinace, stejně jako praktika, dětského praktika, gynekologa a lékárny. A neznamená to rozhodně, že by stačilo, aby tam byl, on tam musí být a současně i brát. To znamená, že když máte toho blízkého, ale ten vás nevezme, tak rozhodně nestačí, že si můžete dojet někam přes půl republiky k dalšímu.
No, Jirka z Králík, ten na to vlastně navazuje, na tento dotaz. V Králíkách nemáme zubaře již rok a půl a když chceme ošetřit, jezdíme do Pardubic nebo Olomouce. Po dotazu na pojišťovně nám sdělili, že v okolí Šumperka ani Pardubicka není volný zubař, který by někoho přejmul. Co na to říkáte?
Že je to problém zdravotní pojišťovny, protože je povinna zajistit časovou a místní dostupnost péče a stejně jako pana tazatele se nikdo neptá, kde vezme na odvody na zdravotní pojištění, tak i zdravotní pojišťovna musí splnit tuto povinnost. Například zvyšovat jaksi nabízené úhrady tak vysoko, dokud se tam někdo tu ordinaci nezřídí.
Takže Jirka má dělat teď co?
Stěžovat si na zdravotní pojišťovnu, pokud nezajistí. Stěžovat si na ministerstvo zdravotnictví, aby dalo pojišťovně pokutu a současně podat žalobu na zdravotní pojišťovnu za veškeré škody, újmy i materiální způsobené tím, že nesplnila svoji povinnost zajistit dostupnost péče.
Máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Zdravím tady pana doktora a vás. Prosím vás, já mám tady ještě druhý dotaz. Může pacient u praktického lékaře registrován odmítnout dále léčit a sdělit pacientovi, aby si našel jiného praktického lékaře jen proto, že se pacient na svůj stav dotazuje, ten mu není jasný z nedostatečného vysvětlení tímhle praktickým lékařem? Myslím si, že k tomu nemá praktik právo, na koho se má obrátit. A druhý dotaz je odborný lékař z fakultní nemocnice, například neurochirurg, ke zprávě pacientovi uvede, že prosí místního neurologa o provedení kontrolní magnetické rezonance, třeba páteře, a ten místní neurolog to odmítne dát pacientovi žádanku, že on to nepovažuje za nutné a pokud on chce, tak ať si to ten neurochirurg napíše pacientovi přímo sám. Jaký je tedy správný postup? Musí ten místní neurolog akceptovat požadavek neurochirurga a napsat pacientovi magnetickou rezonanci? Může tedy ten místní neurolog magnetickou rezonanci pacient, o kterou žádá neurochirurg, ten neurolog odmítnout?
Tak nejprve k prvnímu dotazu. Rozhodně není důvodem pro ukončení péče to, že pacient požaduje nějaké informace, požádat si o výpis kopii ze zdravotnické dokumentace, ostatně pacientovo právo podle paragrafu 65. Pokud by praktik ukončil péči nebo odmítnul péči, dostane, aniž by k tomu měl právní důvod, což tedy nemá, tak by si na něj ten pacient mohl stěžovat k registrujícímu orgánu, ke krajskému úřadu. Pokud jde o tu přetlačovanou o to, kdo předepíše tu magnetickou rezonanci, tady jenom odbočím, příčinou toho jsou patrně limity na vyžádaná vyšetření, která jdou lékaři zjednodušeně řečeno ke škodě, že se každý asi snaží, aby to předepsal ten druhý. Ale to nic nemění na tom, že pokud je ta péče medicínsky potřebná, jo, což je objektivní záležitost, tak ten magnet musí předepsat jak ten první, ten fakultní, třeba ten odbor, tak ten místní.
Mm-hmm. čili měla by proběhnout ta magnetická rezonance. Není
přesně tak,
že se budou pacienta přehazovat jako horký brambor, když to hodí.
Přesně tak. Oba dva mají tu právní povinnost tu magnetickou rezonanci, to vyšetření, jak si indikovat, předepsat.
Dotaz na, zase na zubaře, ale na vyšetření. Paní Hana měla jít na preventivní vyšetření na konci března, nešla, stále jí zubařka píše, že zatím nefunguje a teď jí začal bolet zub. Má pocit, že to možná bylo ze zanedbání péče, tak kam se obrátit, co dělat?
Tak tady ty bolesti zubů to opět budou ty ukázkové příklady neodkladné péče, která nemůže být odmítnuta. Zase jsme v tom paragrafu 5 té definice neodkladné péče a v tom 48 odstavec 3 o té nemožnosti neodkladnou péči odmítnout. Jo, čili tady nechť se s touto argumentací pacientka na lékařku obrátí, současně nechť se obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu a jinak ať to řeší stížnostně, jak jsme popsali.
Určitě to akutní, ale a zub bolí, tak pravděpodobně obrátit se na pohotovost, nebo jak byste to řešil?
Tak zubní pohotovost by měla být zajištěna v podstatě každým krajem, takže nepochybně nalézt si, kde ta zubní pohotovost je, využít jí, jo, ale případné škody, újmy, časové ztráty způsobené tím, že to nebylo zajištěno standardní cestou, jsou teoreticky nárokovatelné.
Další dotaz po telefonu před písničkou. Dobrý den. Haló, slyšíme se, ptejte se, prosím.
Ano, dobrý den, tady z Ostravy. Jak jste teď před chvilku říkali o tom, že ta, že jako to vyšetření máte nějak limitované, tak jak potom to jde, když je těch pacientů více, potřebuje to vyšetření a doktor to nemůže udělat.
Myslíte z kapacitních důvodů?
Ne, já tomu rozumím. Tam totiž nejde o kapacitní důvody, tam jde o finanční limitace. Ono se to moc neví. Z pohledu pacienta, na pacienta by to nemělo nějak dopadat, ale dopadá, protože samozřejmě lékař, který má určitý, říká se budget, rozpočet na vyžádanou péči, předepsané léky a tak dále, tak se po tom dosažení může stát neochotným. A tam potom právě to je ta příčina, proč se pacienti musí složitě domáhat toho, aby jim vyšetření nebo lék někdo předepsal.
Pan doktor Ondřej Dostál, náš dnešní host v Kávě o čtvrté, téma dostupnost zdravotní péče. Ještě se k tomu naposledy vrátíme po další písničce. Znovu bude prostor pro vaše otázky. Telefonní číslo je 22 155 25 25. Na právníka pana doktora Ondřeje Dostála, který je dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce, bavíme se o dostupnosti zdravotní péče. Míří váš další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je vaše posluchačka z Radotína. Prosím vás, před časem jsem se stála o tatínka, který měl přes 90 roků a potřeboval urologické vyšetření a pan doktor mi řekl, že takhle staré pacienty nevyšetřuje. Tak jsme museli ho tedy vést potom k jinému lékaři do Černošic, který byl nám velice ochotně vyhověl. Jenom jsem se chtěla zeptat, jak já jsem tenkrát prostě byla v šoku a nějak jsem to neřešila, jestli to bylo správné jednání, že staří pacienti se nemohou vyšetřovat, nebo může lékař odmítnout.
Dobrý den, já se domnívám, že nikoliv, protože věk pacienta rozhodně není důvodem k odmítnutí zdravotní péče. Snad jediná situace, kterou se musím umím představit, že by ten lékař neuměl něco, co je potřeba zrovna u daného vyšetření u takto starého člověka, ale to je vysoce nepravděpodobné. Spíš to vypadá jako bezprávné odmítnutí.
Jak to bude teď v nejbližších měsících, pane doktore, jak to odhadujete? Některé následky té teď v uvozovkách možná zanedbané zdravotní péče, pokud bude mít pacient nějaké následky, že nebyl včas vyšetřen, možná se ani tedy lékařské péče nedomáhal z důvodu, že se obával toho, že by nebyl přijat. Tak jak se bude postupovat, jak se budou takové případy řešit?
Tam, pokud pacient péči potřeboval, zejména pokud ji potřeboval neodkladně, ale nebyla mu zajištěna a bude moci doložit, že o ní usiloval.
To znamená, že o ní musel usilovat.
Tak, pokud se ten pacient ani neozval, tak samozřejmě je to těžké potom jako něco chtít, ale pokud se ozval a nebylo mu dáno, tak je tam myslitelná i náhrada škody a dalších osobnostních újem a ta může směřovat jak vůči tomu smluvnímu poskytovateli, třeba nemocnici, tak vůči zdravotní pojišťovně na ministerstvu zdravotnictví a myslím si, že by bylo velmi záhodno už nyní posílit personálně soudy, protože takových věcí bude hrozně moc.
Jak má takový pacient postupovat? postupovat? Teď jste zmínil ty kroky, ale konkrétně třeba, a dejte klidně příklad, o jakou nemoc nebo jaký vážný následek té péče, jak se neprovedené, může být.
Dobře, tak nebyla mi zajištěna včasná operace, přestože můj stav byl neodkladný. Informoval jsem, žádal jsem nemocnici, žádal jsem zdravotní pojišťovnu, ani jedna se o mě nepostarala. V takovém případě moje žaloba směřuje jak proti tomu poskytovateli zdravotních služeb, tak vůči té zdravotní pojišťovně, ve které tvrdím, že jsem tu péči měl, péči potřeboval. V příčinné souvislosti s tím, že nebyla poskytnuta, mi vznikla nějaká ujma na zdraví, já ji umím vyčíslit a požaduji, aby mi ji nahradili.
Máme telefonický dotaz, dobrý den.
Nevím, jestli jsem
to... Ano, jste to vy, ptejte se.
Dobrý den, posluchačka ze Severních Čech. Mám takový dotaz. Úraz mého bratra byl takový, že sám se nemohl vyjádřit k tomu, co rodina teda chtěla zařídit, a to bylo přezkoumání péče, která mu byla věnována u jiného odborného lékaře. A odpověď nebo reakce teda těch ošetřujících lékařů nebo toho místa byla taková, že tomu musí dát sám souhlas a že nemůžou zprávu pro právě tenhle ten přezkum vydat. Mm-hmm. Je to v pořádku nebo jako nevím, jak postupovat? Chtěli jsme mu pomoct, ale nějakou jinou odbornou konzultaci, možná i pomocí, a ta se nedostavila, teďka už teda v této chvíli, už je pozdě, ale stejně bych chtěla vědět, jak.
No, rozumíme dotazu, děkujeme.
Tak, tady předně blízké osoby pacienta, třeba bezvědomého, mají právo na aktuální informace o zdravotním stavu. Stejně tak, pokud to pacienta pečuje nebo má pečovat i nějaký jiný lékař, tak lékaři jsou v rámci návaznosti péče povinni si předat i bez rodiny. Jo, ty informace i bez dalšího nemůže ten první ty informace zadržovat. A samozřejmě, pokud je pacient bezvědomý, bude mu ustaven opatrovník, zákonný zastupce, tak v takovém případě ten má samozřejmě plné právo na přístup do zdravotnické dokumentace.
Množí se teď dotazy posluchačů, nebo spíše navazují na to, co jste dnes několikrát zopakovala, že pokud tedy nemáme dostupnou zdravotní péči, máme se obrátit na pojišťovnu, že to všechno zní moc hezky, ale že realita je úplně jiná, že i když to třeba zkouší, tak to tak nefunguje.
Já tomu naprosto rozumím, na mém blogu, na aktuální, na mojich webovkách, k tomu mám návody a bohužel už je na každém, zda ta svá práva budou vymáhat. Správně by to mělo být tak, že jsme si zvolili nějakou vládu, nějaké vedení rezortu, které by se mělo starat o to, aby se to dělo samo od sebe, ale prostě samo od sebe automaticky nefunguje nikt, takže musíme využívat ty právní kroky, které nám zákon umožňuje.
Takže to je doporučení možná na závěr toho dnešního povídání, anebo
přesně
pro naše posluchače.
Jak jsem říkal na začátku, naučit se splnit bobříka právních znalostí, naučit se ty 3-4 paragrafy, které jsme tady dnes
citovali.
Takže určitě zákon o veřejném zdravotním pojištění, právo na časovou omístní dostupnost, paragraf 11, potom zákon o zdravotních službách, paragraf 48, který se týká odmítání, respektive nemožnosti odmítnout neodkladné a uplánovaných povinností vystavit písemnou zprávu o odmítnutí, a velice důležitá definice neodkladné péče v paragrafu 5 zákona o zdravotních službách.
Hostem dnešní kávy o čtvrté byl pan doktor Ondřej Dostál. Moc děkuji za váš čas, ať se daří a třeba se někdy v kávě o čtvrté potkáme i tváří v tvář. Mějte se hezky.
Naschledanou, děkuji za pozvání.